Halleluja, drottin minn. Hann er svo góður. Hann er svo góður. Nærver hans yndisleg. Takk, Jesús. Takk, Jesús, fyrir að vera hér á meðal okkar, faðir minn. Takk fyrir, faðir minn, hvað þú góður. Þakka þér fyrir nærveru þína. Þakka þér, faðir minn, fyrir einn og sérhver sem hér inni, faðir minn. Um að blessa og styrkja okkur, faðir minn, í þér. Gerð okkur, faðir minn. Líkari þér. Elsku Jésús, fullkomnaðu verkið í okkur, faðir minn. Það þú sem verkar í okkur að vilja og framkoma þér til velþóknunar, faðir minn. Það þú sem agar okkur, það þú sem vinnur í okkur, faðir minn. Hjálpaðu okkur bara að stíga til hliðar, faðir minn. Leggja niður þetta líf, þetta hold og fylgja þér, faðir minn. Elsku Jésús, ég legg, faðir minn. Orðið faðir minn fram, faðir minn, byggðum að drottin minn smyrja varir minnur og tungu, nota minn svo þér vel líkar. Það með flæðin í líf og hjörtu eins og sérhver sér inni, faðir minn, verka í okkur, faðir minn, einu og sérhverju. Halleluja. Býðu bara hjartalega velkomin, faðir minn. Við getum ekkert af þess án þín, faðir minn. Við erum ekkert án þín. Við gefum þér allan heiður og allan dýrð í Jesu nafni. Amen. Halleluja. Gaman að sjá okkur. Já, áætlunin var að fara í seinni hlutana á opinbrunabókinni, en ég ætla aðeins að bíða með það. Ég er ekki búin að setja hérna inn heldur sem að ég tók upp síðast. Ég enda búin að setja hana inn en ég ekki búin að gera hana opinbera. En ég get nú kannski, ef að þið viljið hlusta á hana, þeir sem að kannski mistu af henni hér, þá geti ég gefið ykkur linkin. Ég á ennþá eftir að fara sjálfur yfir hana, hlusta á hana, ég fekk ekki alveg frið til þess að setja hana beint opinberlega strax. Þetta nú opinberna bókin og þetta eru þetta efni sem er þungt og þannig að ég ætla hana fekk ekki alveg frið fyrir en ég ætla hana búin að hlusta á það sjálfur og fara betur yfir það svona. Ég fór líka ég var nú aðeins að stúdera sem sagt áfram opinberna bókina og kaflana sem ég var ekki búin að fara í og ég hef nú notað dóldið hérna ChatGPT til þess að bara sækja upplýsingar og ég fór svona aðeins að skoða það og fór nú aðeins að spurja gervigreindin aðeins og þá komst ég bara því að gervigreindin bara stórhættileg það bara svoleiðis. Ef að þú ert ekki vel lesin í orði Guðs og þú veist ekki hvað orði segir, þá getur hún auðveldlega afvegalitt þig. Því að hún var með mjög áhugaverðar og vafa saman kenningar varðandi til dæmis ofinbrunabókina og Ísrael. Það var klárlega bara á móti Ísrael. Þannig að þetta var áhugavert.
Er það ekki bara langt með þessu heimurinn? Hann
mótið til Kristi? Jú. Það það svolítið. Þannig að já, ég svona gæla við það. Þannig að ég allan að læta hann ekki skrifa upp predikanir fyrir mig eins og sumi predikanar gera í heiminum. Það maður hefur alveg heyrt sögur af því að það bara, ég er ekki tíma til að undirbúa mig. Getur þú skrifa predikum fyrir mig? Það var heyrt þessa sögur. Þannig að mér langar að fara dóldi bara í grunninn. Fara í grundvallar atriðin og mér langar að byrja því að lesa þetta smá. Ég er með alveg dóldið að blöðum og ég ætla að fara eins á milli. Og mér langar að lesa hérna við eða þú endur fættist ekki til þess að verða þræll, syndavenja, ótta, sjúkleika eða ósigra. Þú frelsaðist til þess að verða sigurvegari. Í Kristi. Þú frelsaðist ekki til þess að ólánið elti þig. Þú frelsaðist til þess að þér vegnaði vel. Þú frelsaðist til þess að verða lifandi ímynd drottins Jesú Krist. Það eru engin mistök eða líti í honum. Þetta eru dóldið góð orð. Og ég er langar að fara aðeins í bænina. Ótta drottins. Ég ætla að taka eina hérna sögu af einni trúarhetju. En mér langar að byrja á því að fara í síðara Pétursbréf. fyrsta kafla. Þar er fyrirsögn sem stendur hlutakendur í guðlegu eðli. Hans guðdómlegi máttur hefur veitt oss allt sem leiði til lífs og guðrækni með þekkingun á honum sem kallaði oss með sinni eigin dýrð og dáð. Með því hefur hann veitt oss hinn dýrmætu og háleitu fyrirheit til þess að þér fyrir þau skildu verða hlutakendur í guðlegu eðli. Er þér hafi komist undan spillingun í heiminum er sem gindin veldur. Leggið þess vegna alla stund á auðsina í trú eðar dygð, í dygðinni þekkingu, í þekkingunni sjálfsögun, í sjálfsöguninni þolgæði, í þolgæðinni guðrækni, í guðrækninni bróðurelsku og í bróðurelskunni kærleika. Því að þér hafið þetta til að bera og farið vaksandi í því, munu þér ekki verða iðjuleysir neð ávaxtaleysir í þekkingun á drottni vorum Jesú Kristi. Og þetta hefur svona oft verið svona stígin að hinum fullkomna manni. Og það sem er áhugavert við þetta, að við getum dóttir staðsett okkur í þessum stiga og það er þetta að fara bæði upp og niður stigan. Það er nefnilega málið. Það við erum aldrei bara kjurr. Annarkvort erum við að vaxa eða við erum að fara tilbaka. Og fyrsta skrefið er þetta bara trúa. Og það er Guð sem gefur okkur trú, það er náð Guðs að við erum hér, eitt og sérkvært, það er ekki okkur að þakka. Það er Guðs gjöf, hann frelsaði okkur, hann mætti okkur, það var hann sem var að leita okkur. Og með þessari trú sem hann hefur gefið okkur, þá erum við að vaxa í dygð. Og dygð er bara, er að það lýsa sem siðferði. Að vera heilbrigður karakter, að fylgja orði Guðs, að gera það sem er rétt, að vilja rifa rétt frammi fyrir Guði. Og það gerist einmitt þegar maður er búin að taka trú. Þá byrjar maður allt í henni að vilja gera öðru sér heldur en maður gerði áður. Ég bara, eins og ég hef nú sagt áður, ég var nú frekar siðlaus áður en ég frelsaðist. Og allt í henni þá bara byrjaði eitthvað nýtt að eiga sér staðinn í mínu lífi. Og þegar maður er komið þangað og byrjar að vaxa í því, þá byrjar maður að vaxa í þekkingu að þegar maður fer að lesa orð Guðs. Og þegar maður byrjar að lesa orð Guðs, þá sér maður að það er fullt af hlutum í orði Guðs sem segir okkur hvernig við maður vera. Og þá þarf maður að fara að aga sjálfan sig. Hérfin, ég á bara ekki að elska heiminn og ég á ekki að gera þetta og ég á að vaxa í þessu og ég á að styrkjast í þessu. Og þá þurfum við að gera eitthvað. Við þurfum að leggja okkur fram. Við þurfum að aga okkur, velja og hafna. Og þegar við erum byrjað að aga okkur, að þá byrjum við að fá þolgæði. Við verðum sterkari, stöndum stöðugar á vellinum. Alltaf erfiðast að byrja. En þegar maður er búin að gera eitthvað lengi, þá verður það auðveldara. Það verða konar góðar venjur. Nú ég til dæmis búin að vera að aga mig sérstaklega í mataræði í núna í 4 vikur. Allur sykur út, svona mestu leiti. Og ég raunum vera því ég að æfa mig fyrir næsta hlaupatímabil, þá er ég búin að vera að vikta matinn bara mjög agaður í þessu. Og þetta var pínu erfitt fyrst, þessi verður þetta bara auðveldra og auðveldra. Af því að maður byrjar að temja sér eitthvað sem eru góða venjur. Og síðan í þolgæðinu, guðrækni. Þannig að þegar við byrjum að labba upp þessar tröppur eða þennan stiga, þá byrjum við að verða líkari og líkari Kristi vegna þess að við erum að gera það sem er gott og við erum að gera það sem er rétt. En það var fyrirsögnin hlutakendur í guðlegu eðli. Og síðan þegar við erum komin þarna, að þá förum við að fá bróður elsku. Við förum að elska náunga meirinn sjálf okkur og hættum að hugsa bara um ég og mig frá mér til mín. Meta hag annara einnig. Jafnvel meira en okkur sjálf. Og síðan er lokastigið kærleiki. Og það er það sem við eigum að verða. Við eigum að verða kærleiki af því að Guð er kærleikur og við erum kölluð þess að líkjast honum. Við eigum að vera heilagur eins og hann er heilagur, við eigum að vera eins og Kristur. En hvað gerir síðan ef að við erum komin á þennan stað og við byrjum að dala, við hættum að vaxa, við hættum að halda áfram. Hvað það fyrsta sem að byrja að dala hjá okkur? Það nákvæmlega þetta sama röðin tilbaka. Kærleikurinn byrjar aðeins að dala, síðan sko þegar við förum aðeins að afrækja guð og svoleiðis þá fyrir bróður kærleikurinn aðeins að dala. Við verðum meira svona bara inn á við að hugsa sjálf okkur ekki satt. Og þá fyrir þolgæðin aðeins að dala og þá fyrir sjálfsögunin aðeins að dala. Og þekkingin, jú, þegar maður byrjar að fara tilbaka þá maður kannski ekki stuglega að lesa og biðja. Þá fyrir þekkingin svona aðeins að maður ekki alveg verði orðið ekki alveg lifandi í manni. Og þegar orðið ekki eins lifandi í manni þá fyrir dygðin. Þetta niður karakterinn, að vilja gera rétt og vera heill og vera heilagur. Og síðan jafnvel getur það farið allalið það að trú okkar byrjar að dala. Og ef við gerum ekkert í því, þá getur við jafnvel gengið af trúnni og það það fólk sem gengur af trúnni. Þrátt fyrir að fengið að upplifa jafnvel heilan anda og kraft Guðs. Og þannig að þetta er mjög gott svona til þess að miða við þessi skref í átta hinu guðlega eðli. Og hvað getum við gert til þess að halda okkur á réttum stað? Og hér ég með nokkur atri. Alltaf var gott að vera með hérna, ljósi í myrkri síðuna. Ég get alltaf bara farið þangað og hérna, það svo mikið að góða efni þarna að ég get lesið það og maður getur alltaf fundið eitthvað. Og það svo magnað að hérna, það gaman að vera búin að sko, þú veist, þegar maður leggur eitthvað lítið inn, mörg, bara aftur og aftur og aftur, mörg ár, þá bara verður eitthvað fallegt og stórt. Og síðan blessa mig alveg mikið og aðra held ég, bara ef ekki meira. Og það var nú kannski hérna, eitt af því sem þegar ég fór aftur með síðun á stað, það var kannski að ég bara saknaði þess að hafa ekki íslenskt efni og efni sem að ég elska, bara á reiðum höndum og geta bara sótt á einhvern aðgengilegan og þægilegan stað. Og þessi hérna listi til dæmis þarinni sem heitir Forskriftir sem aldrei bregst. Þetta listi sem ég fekk hérna bara þegar ég var til þess að búin að frelsast. Ég veit ekki svona hver gerðina lista. Og þetta það sem ég las fyrst og það einmitt úr þessum lista. Þegar segir í þriðja Jóhannesarbréfi öðru versi Ég bið þess minn elskaði að þér vegni vel í öllum hlutum og að þú sért heill heilsu eins og sáluðinni vegnar vel. Þannig lífi eigum við að lífi Kristi. Okkur á að vegna vel. Okkur á að líða vel. Og ég held að allir hér inni sem að hafa gengið mig Guði í einhvern ákveðin tíma, tekja bæði. Að vera brennandi og vera í og finna hvað er mikil gleði sem fylgir því að vera bara í Kristi og vera að gera hans vilja og fylgjónum á móti því að vera að byrja að dala og finna fyrir því bara hvað kemur mikil þungi þar. Og engin gleði, því heimurinn getur ekki gefið neitt. Þeir sem eru að leita í einhver gæði og peninga eða frama og svo framvegis, það fyllir aldrei á þetta sem vantar. Því það bara Guð sem getur gert það. En þessi atriði eru, númer eitt, að lesa biblíuna þeirna á hverjum degi. Og það eru bara alls ekkert allir sem gera það, að lesa biblíuna. Þetta hér orði lifandi, beittara hverju tvíeykjuðu sverði, það þetta orð sem að varveitir okkur og vendar okkur og í okkur þegar við lesum það. Við þurfum að fá það í okkur, við þurfum að innbyrða það. Svo Jesús sagði þetta mitt brauð, minn líkami og hann orðið og við þurfum að borða þann á hverjum degi. Þetta eru bara grundvallar atriði sem við eigum að þekkja og ef við gerum það ekki, ég þekki það alveg sem kristi maður ef að ég afreki og hef einhvern mann afrækt á göngur minn að lesa orð Guðs, þá er bara hérna fljótt að breytast verið í kringum mitt líf. Og sömuleiðis, númer tvö, að biðja. Að biðja á hverjum degi. Og ég ætla að fara í nokkuð versa eftir varandi bænina. En þá er líka spurningin, hvernig erum við að biðja? Erum við bara að fara á hnéð í sófan og hérna þylja sömu rulluna og við þyljum á hverjum degi Guð blessaði þennan og þennan og viltu hjálpa mér í dag og viltu gera þetta og þetta og þetta og ég þakkaði fyrir þetta og þetta og þetta eða erum við að biðja markvist? Því að við erum í raunverulegri baráttu, við erum í stríði og við þurfum að taka okkur stöðu í bæninni. Og ég meiri sem stend mig ennþann dag í dag að því að stundum að þegar kemur eitthvað, maður bara í amstrið dagsins, að gleyma því bara, heyrðu, já, bara ég í baráttu, ég finna þetta árás, bara ég tek vald yfir þessu. Það kannski frekar bara hrista maður að sem maður þarf að tala það út. Ég tek vald yfir þessu. Ég brýti þetta niður í kastu sér burt, þetta ekki frá mér. Og þegar við erum að byrja, þá þurfum að íklæðast alvæpni Guðs. Og byrja markvist fyrir bræðrum og systrum. Byrja fyrir hvort öðru. Það gríðarlega mikilvægt. Eins og Jesús sagði, sko, ég byrð ekki fyrir heiminum. Ég byrð fyrir þeim sem þú gafst mér úr heiminum. Sko, það mikilvægast að byrja fyrir hvort öðru. Auðvitað byrðum við Guð fyrir okkar fjölskyldu og vinum og svo framvegis. En ef við byrðum markvist fyrir hvort öðru, fyrir bræðrum og systrum, þá vöxum við og við verðum sterkari og við verðum skærari og við verðum hérna beittari og við náum meiri árangri í að sækja þá sem í heiminum. Og númer þrjú, hugsaðu jákvæðar trúar hugsanir lífið. Og ef að þið hafa verið að lesa það sem ég hef verið að þýða, það var akkur að tala að koma aftur inn á Neville Johnson varandi hversu mikil áhrif þetta hefur hvernig við tölum, hvað við segjum. Og það verið gerða rannsóknir á bara vatni og þegar þú tala við vatn, sem sagt neikvæð orð og fristir þá kemur bara svona ljót, tákn, en ef þú talar fallegt eða líf og meiri séð sko með plöntur sem eru líf, sko fyrir að þú ert með tungarokk, þá bara drepast plöntunar. Bara því það er eitthvað á bakvið orðin, það er eitthvað á bakvið það sem í gangi. En ef maður tala líf og talar jákvætt, þá blómstra hlutir. Og maður hefur alveg séð þá, hérna, að þeir sem elska blómin sín og plöntunar sínar, til dæmis eins og hérna afi Bertu, garðurinn hans að fekk velun fyrir garðin sinn, sko bara í Garðabæ. Flottast í garðurinn alveg nokkur sinnum fekk hann þessi velun að því hann elskaði blómin sín og plöntunar sín og hugsaði vel það, þá blómstraði það. Þetta nákvæmlega eins með okkur. Við þurfum að hugsa jákvætt, ekki bara um okkur, líka um náungan. Hugsa aldrei neikvætt um neitt. Og þá ekkert skaðlegt orð að fara út af okkar munni. Aldrei að dæma eða tala illum náungan. Við höfum bara að tala líf og vera ljós. Þannig að hugsa jákvæða trúarhugsanir, númer þrjú, og að tala jákvæð trúar orð, númer fjögur. Númer fimm, leitaðu samfélags þeirra sem eiga sterka trú. Við eigum ekki að umgangast þá sem að hafa slæm áhrif á líf okkar. Margir hafa fundið fyrir þessu til dæmi sem eru bara á starfsvettvangi. Ég hef unnið á vinnustöðum þar sem að manni leið bara illa. Því það var alltaf bara einhverjir hérna, brandarar, sora brandarar og verið að tala illum þennan og illum hinn. Þetta er bara andrúmsloftið inn á mjög mörgum vinnustöðum. Og við þekkjum með þetta orðið með það að gangi ekki undir ósamkynja og með vantrúum og svo framvegis að vera í kringu þá sem eru trúaðir, þá sem hafa góð áhrif á líf okkar. Hvort sem það er kirkja, heimahópur eða annað. Númer 6. Og reyna að ávinna aðra fyrir Krist. Þarna heldum við með öll gera betur. Að leifa öðrum að taka þátt í þeirri blessun sem þú verð öðlast. Og maður er missterkur í þessu fyrst mér. Ég man eftir þegar ég frelsaðist, maður vildi segja öllum frá. Bara öllum frá hvað var búið að gerast fyrir mig. Og síðan er trúið því líka að það er þetta að fá yfir náttúrulega snertingu frá Guði varandi þetta. Ég ætla að koma inn á það með söguna eftir sem ég ætla að lesa einn. Að þegar til dæmis er vakning eða Guð er að fara að gera eitthvað, þá getur hann gefið yfir náttúrulega sálar neyð inn í líf okkar. Þannig að sko bara að okkur við fáum þessa, þessa neyð ef við raunverulega vissum bara hvað býður ef við eigum ekki trú og við frelsumst ekki ef við raunverulega vissum það við sko við erum bara maður dettur inn í þessa rútínu það bara allara í síni við erum að vinna okkar vinnu og, og við erum að koma saman og annað og bara lífið einhvern veginn bara heldur áfram En ef við held ég, ef við raunverulega fengjum að sjá, þá held ég að við myndum kannski bregðast öðru sig, fengjum að sjá kannski aðeins niður til heljar eða maður hefur lesið bækur á þeim sem hafa verið tekni niður til heljar og fengið að upplifa og skrifa bækur það. Og líka sagan auðvitað í biblíunni manninn sem var í helju og hrópaði á, á Abraham, bara láttu hérna frændfólk mitt vita eða viltu láta á að vita bara varaðu við. Og þannig að hann vildi þá vildan, en það var seint fyrir þá að láta alla vita. Það var seint að vara við þá. Og númer sjö, lærðu leyndardóminn að gefa. Það bara eins og með bóndan sem lætur sáð sitt standa í hlöðu, hann fær aldrei uppskeru. Og ef við gefum, þá munum við fá tilbaka. Og það á, á öllum sviðum. Það ekki bara endilega með fjármunum, heldur bara með líf okkar, með góðverkum okkar, að hjálpa, rétta fram hjálparhönd, hjálpa öðrum og þá munum við fá það tilbaka. Og númer átta, að lofa og vegsama drottin á hverjum degi. Þakka Guði fyrir það sem hann hefur gert fyrir okkur. Náðan sér mikil og hann svo góður og það svo mikið að þakka. Til dæmis þegar ég byrja þá byrja ég yfirleitt á því að taka, ég þakka Guði. Þakka Guði ákveðin tíma og síðan byrja ég að byggja mig upp í, bara í sem sagt, undir daginn. Byggja Guðum að íklæða mig alvæpni sínu, styrkja mig. Það gott líka að byrja að ég tek valdi við sérkurum djöfulegum anda sem reynir að koma gegn mínu lífi í dag. Ég binda hann og ég kasta honum frá mér, minni fjölskyldu og þeim sem í kringum mig. Byggja heilagan andum að leiða mig í dag. Ef það eitthvað sem ég get gert í dag, ef það einhver á vegi mínum sem ég get hjálpað í dag. Byðja mig dóldið svona á markvissan hátt. Ekki bara drottin mín byrjum að blessa þennan og þennan og þennan, ég byðum að gefa mig góðan dag. Amen. Heldur að bara taka dóldið svona stöð okkar í því hva, hvert við erum að fara og hvað við ætlum að gera. Og ég alveg mikið að tala við sjálfum með eins og ég að tala við ykkur. Það gott að minna sjálfum sá. Þannig að þetta eru þessi bara grundallar atriði sem að við eigum auðvitað bara öll að þekkja og gera en við erum í stríði. Það nefnilega málið. Og það sem djöfullin reynir fyrst og fremst að ná af okkur er orðið og bænin. Og hann gerir það með alls konar drasli. Alls konar einhverju þarna úti, einhverju sem að reynir að taka tíma okkar, hvort sem það síminn eða sjónvarpið eða tölvuleikir eða hvaða kann að vera, hann alltaf að reyna að ná okkur einhvern veginn. Einhvern veginn að rána að trubla okkur, taka á okkur friðin, ef hann nær því, og við hættum að lesa og byrja, hann er hörku hermaður, sko. Hann veit alveg hvað hann að gera, sko, í sínu ríki. Hann byrjar og hann vinnur markvist. Og þegar hann búin að ná þessu utan að tekur þessi ákveðin skref og stundum hann á þolumóður, jafnvel í langan tíma, hann kannski mörg ára að vinna eitthvað til þess að sé hann allt í einu negli eitthvað niður. Og hann veit alveg hvað hann að gera og ef við tökum ekki stríðið alvarlega og við tökum ekki hérna vopnin okkar sem Guð hefur gefið okkur og við erum ekki orðin og í bæninni, þá mun hann fell okkur. Og það segir einmitt hérna, og þetta kemur inn á síðara, það sem ég var að lesa á þann, hérna, þáttakendur í guðlegu eðli, við fyrir mig fyrir Korinthubréf, 10. kafla. Þetta ekki bara að frelsast og þá þetta bara allt komið. Það bara, þú veist, nú bara, þá ballið rétt að byrja. Þá stríðið rétt svo að byrja. Og það ekkert alltaf auðvelt, þetta stríð. En það sem að segir hér í 12. Vesinu, Sá hyggst standa, gæti því vel að sér að hann falli ekki. Af því það maður getur alveg verið komin á þann stað að maður er bara komin í kallekan og bara, maður er bara búin að vinna sér markvist í gegnum öll skrefin og maður er bara á góðum stað og maður er bara hérna, að þá kannski bara verður maður værukær. Og að, leggur niður aðeins vopnin bara, já, ég er bara á góðum stað. Það má ekki. Nei, þetta er nefnilega ekkert búið, það er búið, sko. Og mér langar að lesa núna nokkur vers. Ég er búin að tala alltaf bænina. Mér langar að lesa nokkur vers í orðinu bara líka með. Og aðeins líka með að koma inn á ótta drottins. Ég held að sko, þessum heimi í dag skortir verulega á ótta drottins. Kristnum skortir verulega á ótta drottins. Guð er eyðandi eldur. Og þegar Guð verður reyður, þá verður hann reyður, ef við lesum í opinnabókinni. En náðan sé mikil, en við þurfum að ótta drottin. Sundum erum við bara þannig, ég hann er bara besti vinur minn og allt þetta, en við þurfum líka óttast hann. Alveg eins og sonur á að virða faðir sinn og óttast afleiðingarnir af því að hann gerir eitthvað rangt. Það verði ekki óhengt. Það segir í Matteus 7:7, biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munuð finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Og það segir í öðrum stað í Biblíunni, að við munum finna hann þegar við leitum hans af öllu hjarta. Og við munum heyra líka í honum þegar við býðum hljóð frammi fyrir honum. Og þegar við erum búin að hrista af okkur allt sem truflar, þá getur heilagur andi talað. Og það segir Í Jóhannesi 15:7, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byðjið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Orðin verða líka að vera í okkur. Og segir á mörgum stöðum að við þurfum að fylgja boðorðum hans. Við þurfum að gera það sem hann segir. Við erum vinir hans ef við gerum það sem hann segir. Þá munum við biðja og hann mun heyra. Og fyrsta Jónasarbréf 3:21 Þér elskaðir, ef hjartað dæmir oss ekki, þá höfum við djörfung til Guðs. Þetta er mjög gott vers. Og hvað sem við biðjum fáum við hjá honum af því að við höldum boðorð hans. Og gjörum það sem á honum þóknanlegt. Við þurfum að gera það nefnilega. Við getum ekki bara beðið fyrir ástvinum okkar, beðið fyrir hinn og þessu og ætla til þess að fá það ef að við erum ekki að gera það sem að hann segir okkur að gera. Þannig ef þið viljið að bæna eitthvað raunverulega virki og raunverulega hafa eitthvað gagn fyrir því sem þið eru að biðja fyrir, þá þurfum það að fara eftir orði Guðs. Þið þurfum að fylgja Guði. Og ef að hjarta dæmir okkur fyrir eitthvað, Guð er svo góður að hann er að dæma okkur hér. Svo verðum ekki dæmt seg ásamt heiminum þegar að dómurinn kemur. Að við tekið eftir því þegar við gerir eitthvað rangt. Hvað dómurinn er fljótur að koma? Augunin er fljótur að koma? Þegar Guð er góður, hann er að aga okkur og hann er að fullkomna okkur. Og ef það er eitthvað sem hjarta okkur dæmir okkur fyrir, þá verðum við að fara fram fyrir Guð iðrast. Snú okkur frá því. Þegar Guð maður hjálpa okkur og jafnvel játa fyrir bræðrum eða systrum. Bara til þess að létta því af okkur. Nokkuð veð sem ótta Guðs, orðskviðir 8:13, að óttast drottin er að hata hið illa. Þannig að ef einhver er að gera hið illa, Biblían segir okkur að við maður meta rétt hvað drottin þóknast, og eiga engan þátt í verkum hins illa, að ef við erum að gera eitthvað sem er illt, eitthvað sem er slæmt, eitthvað sem við vitum að við erum ekki að gera, þá skortir okkur ótta Guðs. Okkur skortir ótta afleiðingar. Og eins og ég segi með maður veit aldrei ef maður gerir eitthvað hvenær það gæti verið síðasti séns af því að ég þekki kristna og ég þekki fólk sem hefur brugðist og komið aftur brugðist og komið aftur og síðan eitt skipti þá kom það bara ekki aftur það jafnvel dó einn bróður sem ég þekki sem var yndislegur bróður hann var alltaf í baksli fjall kom aftur og eitt skipti þá datt niður stig og dó því það getur komið að þeim tímapunkti þú gerir eitthvað, þú ferðir við mörkin og það kemur eitthvað og tekur yfir og notar þig til að gera sinn vilja og djöfullin getur notað til þess að drepa eitthvað eða fremja hræðileg brot og það eru margir sem hafa lent í því og þetta mikilvægt að gera sér grein fyrir Jesús var okkar fyrirmynd og Jesaja 11:3 segir unun hans mun vera óttast drottinn og í öðru Korinthusbréfi 5:11 með því að við vitum nú hvað það að óttast drottinn leitumst þér við að sannfæra menn þannig að óttast drottinn að hata hið illa og gera það sem rétt og virða Guð og við þurfum öll á því að halda að óttast Guð og varðandi bænina það alltaf gott að bæta því við fyrsta Jóhannesarbréfi 2:9-11 sá sem segist verið í ljósinu og hatar bróður sinn, hann ennþá í myrkrinu. Það nefnilega málið. Við getum verið að gera voða góða hluti og verið, allt verið ganga vel en ef við hötum bróður okkar eða við tölum illum bróður okkar sko, við erum jafnvel manndrápari ef við tölum illum bræður við erum að drepa hann með orðum okkar það mjög alvarlegt og það, við eigum að elska bróður og við verðum að fyrirgefa Þetta bara gríðarlega mikilvægt til þess að geta gengið rétt með Guði og verið á réttum stað í að fylgjunum. Það bara fles. Herðu, þetta var predikunin eða kennslan. Nú ætla ég að svona lesa eitt sem að blessaði mig og mér langar að hvetja ykkur til þess að veist, lesa trúarheitunar. Ég búinn að gera úrdrátt á íslensku og síðunni sem líka þetta fullt af bókum sem að þetta panta ef þið getið lesið. Það er ekkert meira trúarstyrkjandi finnst mér en að lesa þá sem hafa farið á undan. Biblían segir okkur ef maður gera það. Í Hebreabréf 11. kafla virðið fyrir okkur ævi þeirra sem á undan hafa farið og líkið eftir trú þeirra. Það blessa mann gríðarlega mikið að lesa þetta. Og þessi greinir Evan Roberts og vakninguna í Wales. Og ég ætla að lesa þetta bara, þetta eru einna þrjú blöð og síðan bara loka ég. Síðan ætlum við að vera með fyrirbæn líka fyrir þá sem vilja fyrirbæn. Evan Roberts var einn af þremur sonum og fimm dætrum sem fæddust Henry og Hönnu Roberts. Hann ólst upp í kalvinísku methodista heimili og var trúræki barn sem sótti kirkju reglulega og lagði ritningar á minnið á kvöldin. Frá 11 til 23 aldurs vann hann í kolanámanum með föður sínum. Roberts vann einnum tíma hjá frænda sínu sem lærlingur í járnsmíði. Sem ungum maður var Roberts þekktur fyrir að eyða mörgum klukkustundum í að biðja í hverri viku. Sem ungum maður var hann gaman að þekkja sér það. Þekkja sér það að biðja marga klukkustundir í hverri viku. Bæði persónlega og á samkomum. Og til að gera betur grein fyrir líf og þjónustu Evan Roberts þurfum við að fara aðeins til baka í tíma. Evan Roberts var ekki sá eini sem Guð notaði til að kveikja vakningarelda í Wales. Og vakningin í Wales var í raun og veru undanfari að Azusa Street vakningarinnar, eða hvítasunnu vakningarinnar 1906 í Azusa í Bandaríkjunum. En Joseph Jenkins var einnig virtuleiðtogi í vakningunni sem hafði skipulagt ráðstefnu árið 1903 í New Quay þar sem þema ráðstefnunar var aukin hollusta við Krist. Í febrúar árið eftir eða árið 1904 var ung kona nafni Flori Evans sem fylgdi Jenkins heim eftir eina sunnudagssamkomuna og sagði við hann Ég sá heiminn í predikun kvöldsins Ég get ekki lifa svona lengur Jenkins sagði henni að viðurkenna vald Kristi við lífi sínu og á ungmennafundi næsta sunnudag stóð Flori upp og sagði Ég elska drottin Jesu af öllu hjarta Yfirgnæfandi tilfinningum nærveru Guðs ríkti á fundinum og á síðari fundum sem kveikti í tveimur öðrum ungum konum Maud Davis og May Phillips. Unga fólkið fór að heimsækja aðrar kirkjur til að deila blessuninni. Segja má að þetta hafi verið upphaf velsku vakningarinnar árið 1904. Annar öflugleiðtogi í vakninginni sem vertir að minnast á var Seth Joshua. Joshua snerist til trúar á samkomu hjálpræðishersins og fór strax að boða fagnaðarindið. Margir komu til drottins í gegnum þjónustu hans. Joseph Jenkins var brennandi fyrir drottin og fór á milli bæja og predikaði fagnaðarindið Jesu Krist. Og ef hann var uppörfaðar að því sem hann heyrði að var að gerast í New Quay hjá Joseph og öðrum stöðum í Wales. Og ef hann ákvaði að fara til Newcastle til að undirbúa sig undir þjónustu. Og þar var hann með Sidney Evans vini sínum sem einnig spilaði veigamikið hlutverk í vakningunni. Sögurnar að margir væri að frelsast í New Quay og Bla Enan Nark voru byrjaðar að heyrast allt. Og Evan Roberts gat ekki beðið eftir því að byrja að þjóna. Og þegar Evan heyrði að Joseph væri með samkomur í Bla Enark ákvað hann að fara ásland flerrum og skrifar svo reynslu sína. Ég fann að þegar ég fór á samkomin á að ég var knúin til að byrja. Og þegar samkoman hófst báðu margir og ég spurði heila annan dag ég að byrja núna. Nei. Sagandinn. Skömmu síðar kom eitthvað dásamlegt yfir mig. Eftir að margir höfðu beðið fann ég einhverja lifandi orkuða kraft komin í brjóstið á mér, fætirnur titruðu óörlega og þessi lifandi orka jókst og jókst eftir því sem hver á öðrum baðst fyrir þar til hún var næstum því að springa út úr mér. Og ég spurði andan á ég að byðja núna. Og þegar næsti maður hafði lokið við að byðja, bað ég. Hefði ég ekki beðið þá hefði ég sprungið. Hvað suðaði í brjósti mér, versið en Guð auðsýnir kærleika sinn til vor. Ég fjall á knén með handleggina útrétta á sætinu fyrir fram að mig. Sviti streymdi niður andlitið á mér og tárin streymdu hratt þar til að ég held að blóð kæmi út. Magdalene Phillips stóð mér hægra megin og Maud Davis til vinstri. Þvílíkur kraftur í 2 mínútur. Ég hrópaði, beygðu mig, ó. Það sem kom upp í hugann eftir þetta var dómstagurinn. Og þá fylltist ég samúð með fólkinu sem verður að beygja sig á dómstagi og ég grét. Og eftir þessa reynslu var neyðin fyrir sálum gríðaleg. Þarna sjáum við þess að ég talaði maður, yfir náttúrulega upplifun frá Guði geti gefið okkur þess að sálar neyð. Og mér fannst ég verð að fara allt vels til að segja fólkinu frá frelsaranum. Og þarna hófst þjónusta Evan Roberts og fór hann að finna sterktir í leiðsögn heila sanda sem mætti honum persónlega og sagði meðal annars að Guð ætlaði að lyfta allri veils upp til himna. Og hann fór að tala út og trú að Guð ætlaði að frelsa yfir 100,000 sálir. Og það sem gerist í framhaldinu einstaku viðburður sem átti eftir að breyta öllum heiminum. Þetta var engin venjuleg vakning. Guð mætti og gerði þvílík ták sem mjög fljótlega urða fyrirsögnum í öllum helstu dagblöðum ekki bara í veils heldur út allan heim. Og áður en vakningin hófst vert að minnast á að andlegt ástand veils var mjög dökkt. Barir og skemmtanir voru í blóma. Allt snerist fótbolta, hanaslagi, slagsmál og veðmál á millistéttinni. Morð, nauðganir og aðrir glæpir voru í miklum vexti og virti sem yfirvöld var að missa tauman ástandum þetta 1904. Margir unni í kolanámunum sem var erfið vinna fjarri fjölskyldunni og þegar að koma það útborgunardegi voru margir sem sólunduðu laununum í áfengi og veðmál og börn og eiginkonur sátu heima í sárri fátækt. Ekkert ólíkt núna. Það er alveg sömu freistingar og sömu hlutir sem eiga sér stað í gamla dag alveg að tímum Jesú. Í upphafi þjónustusina leggur Evan Roberts niður 4 atriði sem síðar urðu grundvallar atriði vakningarinnar. Og Evan trúði því að uppfylla þyrfti þessi 4 atriði áður en vakningin myndi koma með fullum þunga. En þau voru, játa verður allar syndir fyrir Guði, og iðrast fyrir þær. Kirkjan verður að hreinsast. Brúðurinn verður að vera án blett þannig að það ekkert rúm fyrir málamiðlanir með synd. Ef það eitthvað í líf okkar sem við erum ekki viss með hvort gott eða slæmt, losaði þið við það. Einfalt. Það má engin hula myndast milli okkar og Guðs vegna fyrirgefningarleysis. Hefur þú fyrirgefið öllum, ef ekki, ekki ætlast þá til að fá fyrirgefningu fyrir þína syndir. Ritningin skýr að við fáum ekki fyrirgefningu ef við fyrirgefum ekki. Og fyrirgefningarleysi aðskilur okkur frá Guði líkt og synd. Það bara eins. Númer þrjú, við verðum að hlýða heilugum anda. Gerðu það sem andinn leggur á hjarta þitt, snögg óhindruð hlýðinni, skilyrði ef við ætlum að verða notuð af honum. Fjögur, það verður að vera opinberi játning á Kristi sem frelsara. Þetta ekki eitthvað eitt skipti eftir að við frelsum eða skýrumst, heldur stöðugur vitnisburður okkar sem Kristi fólk. Að þora að segja ég trúi á Jesu Krist og vera opinber með það. Eftirvæntingin jókst með hverri samkomi í Moriah Chapel þar sem Evan leiddi og nærvera Guðs jókst. Og samkomuna fór að verða lengri og lengri þar sem fólk fann að eitthvað nálgaðist og það vildi alls ekki missa því sem Guð var að gera. Og síðilega kvölds þann 7. nóvember 1904 voru nánast allir á samkomunni í Moriah Chapel gráti næst. Margir grétu hástofum og um miðnætti var kraftur Guðs líkur að það héldu honum engin bönd. Fólkið hafði aldrei upplifað aðra eins iðrun og gleði á sama tíma. Það var ekki hægt að aðgreina þá sem grétu í iðrun yfir syndum sínum og þeir sem grétu af gleði við nærveru Guðs. Það var ekki fyrir þrjúum nóttina tilraun var gerð til að enda samkomuna. Þrjúum nóttina. Það er þetta gott. Það var bara, fólk vildi ekki fara. Hvernig þetta núna að fólk fyrir kirkju bara, hvernig þetta ekki verið búið? Ekki bara... Ég ekki lokið, ekki bara að komast heim. Næsta kvöld kom fólk snemma til að tryggja sér sæti. Allir voru að tala að vakning væri hafin, jafnvel önnur hvítasuna. Samkoman þetta kvöld var öðruvísi og fólk fór heim kvöldið og fann að Guð var að vinna eitthvað djúpt verk. Þessa nótt leiddi Guð með bæjabúa til sannrar iðrunar. Og Evan og Sidney áttu erfitt með að sofna nóttina og heyrðu skarkala á götum úti klukkan 6 þann morgun. Og þegar þeir fóru út að gá voru allir í bænum á leið til bæna í samkomhúsinu. Andi Guðs hafði lagt á alla í bænum samtundis að fara á bænastund. Enginn hafði nokkuð tímann heyrt af slíku og þetta var rétt byrjun. Það var enginn auglýst bænastund. Svo magna með vakningun í Wales að Guð var bara hann að stýra þessu. Hann var bara algjörlega að leiða þetta. Og fyrsta fréttafyrirsögnin birtist í The Western Mail of Cardiff, Wales. Mikill fjöldi dregst til lokor, samkomur sem vara til langforma nótt. Stór merkileg trúarvakning á sér stað núna í lokor. Nokkra daga skeið hefur ungur maður nafni Evan Roberts verið að valda tíðundum í Moriah Chapel. Fólk umlíkur staðin og kemst ekki inn vegna ásóknar. Þessi eftirvænting hefur leitt þess að vegurinn að kirkjunni fyllist af fólki frá einum enda til annars. Og Robert sem talar á velsku segir hann vita ekki hvað hann muni segja, heldur vitnar að þegar hann í nærveru heilags anda, segir andinn honum hvað hann eigi að tala. Hann ekkert búin að undirbúa neina pappíra eða punta. Að hann sé einungis milliliður visku Guðs. Og predikarinn talar svo í krafti andans í miklu móð sem skilur hlustundur eftir djúfsnortna. Margir sem hefðu hafnað kristinni trú að snúa aftur til kirkju og að því sem Guð er að gera. Og eitt kvöldið hafði ungi predikarinn svo mikil áhrif að löngu eftir hann lauk ræðisunni hélt fólkið áfram að syngja og lofa drottin fram til þrjúum nóttina. Búðareigendur að loka verslunum sínum fyrr á daginn til að freista þess að tryggja sér sæti á samkomunum. Og stál og játsmiðir gefa sér ekki tím eftir vinnu til að hafa fataskipti heldur flýta sér á samkomunar í óhreinu vinnufötum til þess að reyna að fá sæti. Það eru margar sögur sem ættir að segja viðbót en það gefur augalega krafturum að slíkur að vakningin dreðið sem eldur alland og ekki bara vels heldur fylltist fólk allstaðar áður heiminum sem heyrða því sem Guð var að gera. Óteljandi samkomur af undrum og táknum þar sem nærvera Guðs var svo sterk að fólk jafnvel baðst undan að finna fyrir meiri krafti. Það rosalegt. þar sem það hjælt að myndir hreinlega degi undan kraftinum. Vitnisburður af áþreifanlegri nærveru Guðs sem sást með berum augum að jafnvel púlti þar sem predikarinn stóð var í móðu. Vakningin í Wales er einstakur viðburður þar sem Guð steig niður til jarðar og starfaði með óyggjandi hætti sem vakti athygli allan heim og var síðar kveikjan að hvítasunu vakningunni við Azusa Street í Kaliforníu árið 1906. Sú vakning átti eftir að hafa enn meiri áhrif allan heim og hefur enn áhrif allt fram á okkar dag. Annað áhugavert við vakningunni í Wales er að hún var ekki bundin við eitthvað einn leiðtoga þótt Evan Roberts hafi verið valið sem eins konar frumkvöðl. Í upphafi vakningarna var einnig eins og það skipti engu máli hvort Evan Roberts væri viðstaddur, stundum kom hann seint, læddist inn og fólk virtist ekki hugsa mikið út í það. Stundum var hann með predikum, stundum sat hann alla samkomuna í bæn. Heilagur andi stjórnaði og fólki fann það greinilega og lofaði drottinn langt fram á nætur. Og vakningin í Wales stóð í réttum 2 ár eftir að vakningin í lauk upplifði Evan Roberts að fólk horfði of mikið til hans og vildi hann ekki varpa skugga á Jesú Krist. Hann dró sig því að mestu í hlé frá opinberri þjónustu og varði restin af lífi sinni í fyrirbæna þjónustu fyrir líkama Krist. Sjáðu, magnaði maður. Hann þurfti ekki að vera í sviðslausinu, hann vildi það ekki. Leið og hann fór að sjá að fólk fór að líta á hann sem að hann væri eitthvað mikið, þá bara steig hann til hliðar og bara fór að biðja. Af því hann vissi það líka bara fyrirbæn er bara eitt sterkasta vopni í Guðsríkinu að biðja. Hann dró sig því að mest í hlið frá opinberri þjónustu og varði restin af lífi sinni í fyrirbæri þjónustu fyrir líkama Krist, ásamt því að skrifa efni til að uppörfa trúa það. Þetta er því miður algengt þegar kraftur Guðs tekur sér þvílíka bólsetu í mönnum og konum að fólki hætti til að tilbyðja manneskjuna í stað drottins. Áhrifin af vakningunni Wales voru svo kraftmikil og ef við eigum að nefna nokkur dæmi þá má nefna að lögreglan var nánast aðgerðalaus því að nánast allir glæpir hurfu, fangelsin tæmdust, barir lokuðu því það var engin sem nýtti sér þjónustuna lengur, þinghaldi var oft frestað því þingmenn voru á samkomum, mikil vandræði urðu með hrossin þar sem þau hætti að hlýða skipunum. Þau voru svo vön blótsyrðum sem skipunum að þegar allir hættu á yfirnáttúrunum hætti að blóta, þurfti að kenna hestunum upp á nýtt. Og yfir 100.000 sálir frelsust í Wales eins og Evan hafði sagt fyrir og mun fleiri þessi vakningin dreifði sér til annarra landa. Jafnvel fótboltinn, hugfóstur þjóðarinnar og menn töluðu ekki um annað, leystist upp og íþróttaleikvangarnir sátu tómir þar sem áhugin var ekki lengur til staðar. Fótboltastjörnunar sjálfar á samkomum allir með hugann við vakninguna. Pallið eitthvað mögnu vakningu og gjör breytti öllu. Bara allt lífið bara umturnaðist. Fólk bað fyrir ástunum eitt kvöld og á næstu samkomum var viðkomandi mættur á samkomu og gaf Jesu líf sitt. Þvílíku var krafturinn. Bænastendurnar urðu vinsæll en samkomurnar og þeir mun nákvæmari sem bænirnar urðu því nákvæmari urðu bænasörinn. Aðal áhersla vakningarinnar voru alltaf hérin ófrelsuðu. Og þetta eru einstakir viðburðir sem vekja, nú er þetta bara svona mínar hugleðingar í lokin, þetta eru einstakir viðburðir sem vekja í hjarta með slíka trú og ég geti gerna en hrópað á Guð daglega að gera þetta aftur í dag á okkar tíma á Íslandi og út allan heim. Þessi grein gefur aðeins litla innsýn inn í öll undur og tákn sem Guð gera á þessum tímum og hveti ykkur til að kynna ykkur betur þessar trúarhetjur og vakningar svo það megi kveikja eld í ykkar hjarta, svo það megi brjótast út sem vakning í ykkar lífi og til allra þeirra sem í kringum ykkur eru. Þetta er nefnilega svo trúarstyrkjandi. Veistu hvernig ekki trúarstyrkjandi að lesa þetta og heyra þetta? Þetta er alveg rosalega trúarstyrkjandi. Að vilja þetta aftur, viljum við ekki þetta aftur? Við ekki að við þreytta á þessu rugli sem er í gangi. Amen. Halleluja, drottinn minn, ég þakka þér fyrir faðir minn orðið, þakka þér faðir minn fyrir blessanir þínar og náð faðir minn. Þakka þér fyrir þessar hetjur faðir minn sem að gáfu þér allt sitt líf og þú notaðir á stórkostlegan hátt faðir minn eru núna fyrirmyndir fyrir okkur. Hjálpa okkur að lesa þær, hjálpa okkur að læra þeim faðir minn, geðu okkur áhuga fyrir þessu. Áhuga fyrir því sem þú ert búin að gera svo við vitum hvað þú ert færum að gera. Og við meðum fá þrá í hjarta að þú faðir minn og hrópa á því að þú megi gera það aftur. Faðir minn meiru blessa okkur faðir minn þegar við förum, blessa vikuna, vera með okkur, styrki okkur drottinn minn í einu öllu og hjálpa okkur að biðja markvist. Og ef við erum ekki búin að vera að lesa eða biðja, við erum eitthvað búin að vera róleg í því sem við eigum að vera að gera faðminn, geð okkur hungur, geð okkur eld, reist okkur við faðminn, að við megum verða brennandi fyrir þig. Elsku drottin mig, megi vakning kveikna inn í okkur faðminn og ljósið lýsa á nýjan leik. Halleluja. Í Jesu nafni. Amen. Halleluja.